Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papeževo življenje ni več neposredno ogroženo.
Dr. Andrej Marko Poznič o razlogih za kristjanofobijo v Sloveniji.
Preiskovalci še niso uspeli priti do kabine strmoglavljenega letala.
Koalicija prihodnji teden na vrhu o prioritetah drugega dela mandata. Kako je s podporo strankam?
Mineva 5 let od prvega primera okužbe s koronavirusom pri nas. Infektolog Volko, virus v zadnjih letih ni oslabel, se je pa izboljšala naša imunost.
Slovenija je bila uspešna na evropskem razpisu za superračunalnik in tovarno umetne inteligence.
Nove napetosti v Bosni in Hercegovini, ZDA, razpada države, ne bomo dopustili.
Vreme danes bo oblačno na zahodu in jugu bodo plohe. Jutri se bo dež razširil tudi nad osrednjo Slovenijo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Začenjamo pri papežu Frančišku, ki se v bolnišnici Džemeli zaradi pljučnice zdravi že 26. dan. Njegovo stanje se je izboljšalo do te mere, da so zdravniki v svojem sinočnem poročilu prvič od hospitalizacije zapisali, da prognoza ni več zadržana. To pomeni, da ni več v neposredni nevarnosti. Kljub temu pa še vedno potrebuje bolnišnično oskrbo zaradi kompleksnosti klinične slike, kot tudi zaradi infekcijske slike, predstavljene ob njegovi hospitalizaciji. Vatikanski tiskovni urad je še zapisal, da je papež, tako kot včeraj, tudi danes prek videa spremljal duhovne vaje rimske kurije. Sicer pa je nadaljeval terapijo ter dihalno in gibalno fizioterapijo. Po sobotnem oskrunjenju ljubljanske stolnice z rdečo barvo se postavlja vprašanje, zakaj je cerkev lahko dežurni krivec za karkoli. O tem, kje so razlogi za kristjanofobijo, kje so možne rešitve in zakaj državni vrh molči, smo se pogovarjali z duhovnikom Andrejem Markom Pozničem. Več Marta Jerebič.
V Evropi je cerkev kot naravni sovražnik obravnavana že vse od francoske revolucije naprej. V Sloveniji se o njej sistematično negativno govori od leta 1945.
Zato mlad človek slovensko na splošno raste v nekem naravnem odporu proti cerkvi in na ta način se njegov strah zlahka izraža tudi s temi nasilnimi vandalskimi dejanji.
Je v pogovoru za naš radio dejal dr. Andrej Marko Poznič, ki je sicer spomnil, da je že Jezus sam napovedal, da se bo cerkvi vedno nasprotovalo.
Torej, kristjan mora računati s tem odporom tega sveta proti cerkvi.
Ko je bila oskrunjena Mariborska sinagoga, se je oglasil tudi državni vrh in varuh človekovih pravic. Kako si razlagati molk ob napadih na krščanske cerkve? Po Pozničevem mnenju so naši oblastniki preprosto skladni s svojim lastnim prepričanjem.
Pač oni krščanstva ne tolerirajo, ga ne prebavijo, so proti njemu in zato so tiho, kadar se nekdo iz njihovih vrst znaša zoper cerkev, saj tudi sami sodelujejo za diskriminacijo zoper kristjane na taki in drugačen način.
Rešitev najprej vidi v tem, da drug drugemu priznamo pravico do obstoja, potem pa bi se morali srečati, usesti za mizo in razpravljati o stvarih.
Vse to, kar je v zadnjih 25 letih levica pri nas ukinila, nimamo več okroglih miz, na katerih bi se dejansko sistematično in vroče argumentirano razpravljalo o največjih problemih. Nimamo več priznavanja, da je tudi opozicija vredna življenja in da prispeva svoj delež k reševanju naših problemov. Nimamo več niti tega, da bi v šolah dostojno predstavljali našo slovensko zgodovino v smislu tega, kaj je prispevala vse katoliška cerkev.
Kot je še dodal dr. Poznič, spoštovanja ni mogoče samo predavati, treba ga je izvajati tudi v praksi.
Reševalne ekipe tudi danes nadaljujejo iskalno akcijo ostankov manjšega motornega letala, ki je včeraj strmoglavilo na območju Velike planine. Dele letala so našli v koči Ljubljanske fakultete za strojništvo in njeni okolici. Po zadnjih podatkih policije še vedno niso našli pilota. Irfan Beganović, sektorja kriminalistične policije, uprave Ljubljana.
Na podlagi dosedanjih ugotovitev je mogoče sklepati, da bi se pilotska kabina lahko nahajala v samem objektu oziroma v njenih kletnih prostorih. Lesena koča je praktično presekana na pol in je zato izjemno nestabilna, zato vstop v objekt ni mogoč, vsaj v vsakem trenutku obstaja možnost zrušitve tega objekta. Zaradi zahtevnosti dostopa do objekta do sedaj tudi še ni bilo mogoče na kraju zagotoviti potrebne mehanizacije in druge opreme, s katero bi lahko objekt zavarovali vsaj toliko, da bi lahko reševalne ekipe vstopile v objekt in našle pilota.
Dostop do mesta nesreče je torej oviran, trenutno vzpostavljajo povezavo za dostop z vozili. V času nesreče v koči ni bilo nikogar, zato drugih žrtev ni. Preiskava nesreče letala, ki je bilo iz Zagreba namenjeno v Švico, še poteka, vendar vzrok strmoglavljenja še ni znan. Koalicija bo prihodnji teden na vrhu spregovorila o ključnih projektih, ki jih želi speljati do poletja. Pri tem se omenja zlasti spremembe na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanj in obrambe. Prebivalci z doslej opravljenim delom vlade niso najbolj zadovoljni, vsega kar 51% vprašanih ocenjuje negativno. Kot pozitivno pa le nekaj več kot 17%, kaže anketa Mediane, opravljena za časnik Delo. Po omenjeni anketi med strankami vodi SDS z nekaj več kot 21% podpore, sledi Svoboda, ki jo podpira slabih 16% volivcev. Več Andrej Šinko.
Nižja podpora delov vlade je stalnica drugega dela mandata, pojav je bil prisoten tudi v času prejšnjih vlad, vendar pa je tokrat nezadovoljstvo, zlasti zaradi visokih pričakovanj in slabših rezultatov, še nekoliko večje. Zato po besedah politologa dr. Mira Hačka.
Zgolj medijska kampanja in preprečevanje ljudi ne bo zadoščalo, ne, vendar le ljudje vsak dan opazijo, kako je z situacijo v zdravstvu, v šolstvu, kakšne so cene v trgovinah, kateri zneski so napisani na položnicah in podobno, in tukaj bo vlada vsekakor morala pokazati še kaj.
Glede na anketo Mediane opravljeno začasnik Delo najboljše kaže stranki SDS, ki uživa 21,1% podporo volivcev, sledijo Gibanje Svoboda s 15,7% podpore, SD 6,2, Demokrati Anžeta Logarja 4,8% in Resnica 4,3%. Več kot 21% volivcev ostaja neopredeljenih, še 8% vprašanih pa ne bi volilo nobene stranke.
Ta del volilnega telesa ponavadi na slovenski parlamentarnih volitvah dejansko odloči volitve. Vprašanje je seveda, zakaj se bodo ti ljudje na koncu odločili. Lahko se zgodi, da na teh volitvah nekega resnega novega obraza ne bo ponujenega in da bomo se volivci morali odločati med bolj ali manj znanimi obrazi, ki so imeli doslej bolj ali manj resno priložnost že nekaj pokazati in nekaj narediti. Ne? To bo že nek nov moment v slovenski politični krajini.
Je dejal dr. Haček in dodal, da nas čaka tudi precej dolga, naporna in najverjetneje tudi agresivna predvolilna kampanja, ki lahko bistveno premeša karte.
Najmanj, kar kažejo trenutni rezultati, je najbrž že mogoče reči, da se ne bo ponovila zgodba, ker bomo dobili eno politično stranko, ki bo historično imela največje število poslancev, kot je Gibanje Svoboda. Ne? Torej, najmanj, kar je to, je, da bomo gledali politično bitko, ki bo mnogo bolj enakovredna med različnimi političnimi akterji, kot je bila tista v letu 2022.
Levica in NSI sta glede na omenjeno javnomnenjsko poizvedbo tik pod parlamentarnim pragom s 3,9 in 3,8% podporo. Haček meni, da obema na nek način škodi dogajanje v zadnjem mandatu.
Levica je vendarle tista politična stranka, katere program v glavnem v veliki meri uresničuje trenutna vlada, kot vemo, Gibanje Svoboda nekega resnega političnega programa pravzaprav na začetku mandata niti ni imelo in uresničeval se edini program, ki je pravzaprav bil na mizi, to pa je program Levice in vemo, da predvsej velik del volilnega telesa ni blazno zadovoljen z programskimi točkami, na katere se osredotoča ta vlada in na način, kako se rešujejo glavni problemi v družbi.
Na NSI je negativno vplival zlasti vstop demokratov v politično tekmo, kar delno znižuje tudi podporo SDS.
Demokrati so pač odnašajo določen največji delež podpore ravno tema dvema strankama in manj vsem preostalim političnim strankam. Poleg tega pa je Nova Slovenija na nek način že tradicionalno nekje tam med 5 in 8 odstotki. Seveda pa je dovolitev še toliko časa, da to nujno seveda ne pomeni, da je stranka sedaj kakorkoli ogrožena oziroma da je ogrožen njihov vstop v državni zbor.
Je dejal dr. Haček, ki meni, da bo Nova Slovenija najverjetneje ponovila rezultat z preteklih volitev, s čimer pa bi v stranki bili najverjetneje relativno zadovoljni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Evropska unija pospešeno krepi obrambo. Danes o tem v Bruslju finančni ministri.
Predstavniki Washingtona in Kijeva v Saudovi Arabiji o končanju vojne v Ukrajini.
Kaj bi se zgodilo, če bi Evropska unija in ZDA dvignili roke od Ukrajine?
Šport košarkari CD-vite Olimpija v Carigradu proti Bahčešehirju za polfinale evropskega pokala.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na cesti Nova Gorica-Tolmin je prišlo do prometne nesreče, zato je prisavkalno promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi popodanske prometne konice pa je že povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Med 11. in 22. marcem so na Dolenjski avtocesti zaradi del predorih Debelih rib in Mali vrh predvidene nočne popolne zapore proti Ljubljani. Prva taka zapora bo že danes po noči, med 10. zvečer in 4. zjutraj promet bo v času zapore preusmerjen na glavno cesto Šmarje Sap Škofljica Ljubljana. Do petka 14. marca pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu, predvidoma med 9. in 13. uro. Jutri v sredo, 12. marca, med 9. in 13. uro bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. V Krškem bo obvoznica zaradi del zaprta danes do 5. popoldne. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15 in 13 minut je ura, poglejmo na tuje. Združene države Amerike so odločene preprečiti možnost razpada Bosne in Hercegovine, je včeraj dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Po njegovih besedah bo Washington storil vse, da ne bi prišlo do vnovičnega konflikta na Balkanu, ki že iz časov pred Prvo svetovno vojno velja za sod smodnika. Močno sporočilo je bil tudi včerajšnji obisk generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja v Sarajevu. Več Marcel Krek.
Rubio je poudaril, da notranje razlike v Bosni in Hercegovini nikakor ne smejo voditi v razpad države. Pri tem ni izključil niti dodatnih sankcij zoper oblasti v Republiki Srbski. Razmere so močno napete po nedavni obsodbi predsednika te entitete Milorada Dodika na leto zapora in 6-letno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti Kristjana Šmita, ki ga Dodik ne priznava. Parlament Republike Srpske je v odgovor konec februarja sprejel več ustavno spornih zakonov, ki preprečujejo delovanje večine pravosodnih in varnostnih organov Bosne in Hercegovine na območju entitete Republika Srpska.
Šmit ne može spasiti Bosno in Hercegovino, ali Republika
Šmit ne more rešiti Bosne in Hercegovine, lahko pa to storita Republika Srpska in Federacija Bosne in Hercegovine. Mislim, da bi morali delati na tem načrtu in da je treba odstraniti dejavnike, ki se izkazujejo za velik problem. Da bomo lahko živeli normalno demokratično življenje, v katerem bomo uživali v tem, kar prinaša demokracija. To so resne odločitve o naši prihodnosti. pa je včeraj opozorila predsedujoča predsedstvo Bosne in Hercegovine Željka Cvijanović na tiskovni konferenci v Sarajevu z generalnim sekretarjem NATO Rutejem. Ta pa je ponovil neomajno podporo obrambne zveze o zemljski celovitosti države ter njenemu vključevanju v euroatlantske povezave. Ne bomo dovolili, da pride do varnostnega vakuuma. Mednarodna skupnost je tu in je zavezana k nadaljni močni podpori, tudi prek Euforja in NATO. Omenjena vojaška misija Evropske unije Eufor je tako že napovedala krepitev prisotnosti v državi.
V Saudovi Arabiji se sestajajo predstavniki ameriške in ukrajinske delegacije o končanju vojne v Ukrajini. V prvi sta ob državnem sekretarju Marku Rubiju še svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz ter odposlanec za bližnji vzhod Steve Witkoff. Ukrajinsko delegacijo pa zastopajo šef kabineta predsednika države Andrij Jermak, zunani minister Andrij Sibiha in obrambni minister Rustem Umerov. Namen pogovoru je določiti okvir za mirovni sporazum in začeto prekinitev ognja. Kijev pa naj bi danes predstavil predlog za delno prekinitev ognja, in sicer v zraku in na morju. Moskva je bila ponoči sicer tarča obsežnega napada ukrajinskih dronov. Zračna obramba jih je v okolici prestolnice sestrelila 91. Ena oseba je izgubila življenje, več je bilo ranjenih. Skupno je rusko obrambno ministrstvo nevtraliziralo 337 dronov po vsej državi. Evropska unija pospešeno krepi svoje obrambna prizadevanja, kar potrjujejo tako razprave finančnih ministrov, kot tudi pobude predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Voditelji držav članic so pretekli teden podprli načrt za okrepitev evropskih obrambnih zmogljivosti, zdaj pa se iščejo načini financiranja teh ambicioznih ciljev. Ključno vprašanje vključujejo, katere naložbe bi se štele kot obrambni izdatki in v kakšnem časovnem obdobju bi se ti izdatki povečevali. Na mizi je tudi predlog, da bi države lahko 4 leta odstopale od evropskih proračunskih pravil, kar bi jim omogočilo zvišanje obrambnih izdatkov za do 1,5 odstotka BDP-ja letno. Skupna vrednost predvidenih naložb v tem obdobju bi lahko dosegla 800 milijard evrov.
Mi, kot sem rekel, primarno zagovarjamo širšo uporabo varnostnih izdatkov. Mi več čas govorimo o izdatkih za povečanje varnostnih kapacitet in znotraj tega seveda verjamemo, da je tudi del kohezijskih sredstev možno usmeriti v to. Konec koncev celo verjetno del sredstev, ki bi bili sicer namenjeni za neke infrastrukturne projekte znotraj kohezije, bi bili lahko za to vrstne iste projekte.
Je povedal slovenski finančni minister Klemen Boštjančič. Zanašanje na dogovarjanje z Vladimirjem Putinom je smrtno nevarno. Tako je v oddaji Spoznanje več predsodek manj ocenil politični analitik in zgodovinar dr. Aleš Maver. Ker je njegov režim kopija sovjetskega sistema, razume le jezik moči, je dodal. Zato prilizovanje Rusiji za dosego miru v Ukrajini po njegovih besedah ni prava pot. Prispevek Helene Križnik.
Izhodišča aktualnega režima v Moskvi niso zakoreninjena v tradicionalnem ruskem nacionalizmu ali imperializmu, kot večkrat slišimo, ampak v sovjetski miselnosti. Tega tako v Evropski uniji kot v ZDA marsikdo ne vidi, je opozoril dr. Maver.
Ta sovjetska miselnost je nihilizem v čisti obliki, kar pomeni, da drugače kot večina sistemov po svetu, ki imajo neke vrednostne temelje, ta sistem nima nikakršne vrednote v svojem temelju, ampak temelji na čistem niču. In ker temelji na čistem niču, pa je paradoksno njegova prednost v tem, da lahko ta nič po potrebi zapolni s čimerkoli. Včasih s pravoslavjem, včasih s socializmom, včasih z bojem proti antisemitizmu, včasih s širjenjem antisemitizma, kakor pač kažejo potrebe in kakor kaže položaj v svetu.
Nosilcem takšnega režima verjeti, da želijo mir, je popolna norost, je poudaril dr. Maver. To bo po njegovih besedah spoznala tudi administracija Donalda Trumpa, ki je korenito spremenila politiko svetovne velesile do Ukrajine in se začela pogajati z Rusijo. Dr. Maver se boji, da je škoda že narejena.
Trumpu obrat je povzročil, da zdaj tako imenovani mirovniki, ki pa se seveda predstavljajo mir po notah Moskve, lezejo iz vseh lukenj in že tako načeta podpora Ukrajini po 3 letih ruske agresije na celotno ozemlje države je zdaj doživela še en hud udarec s tem, da se lahko tisti, ki nasprotujejo nadaljni pomoči Ukrajine, sklicujejo na Donalda Trumpa.
Kaj bi se zgodilo, če bi Evropska unija in ZDA dvignili roke od Ukrajine? Zgodovina te države bi se zavrtela vsaj 20 let nazaj, je menil dr. Maver.
Vse tisto, kar so Ukrajinci z večkratnim angažiranim bojem za demokracijo, ki pa je hkrati seveda pomenilo tudi boj za narodni, jezikovni in kulturni obstoj dosegli v času ukrajinske neodvisnosti, bi bilo postavljeno pod vprašaj. Zato se mi zdi, da tisti minimum, ki mora ostati, mimo katerega ne Američani, ne Evropska unija ne smejo iti, je ohranitev ukrajinske neodvisnosti in to pomeni polne neodvisnosti, ne da bi šlo za neko marionetno tvorbo, ki bi bila v vsem odvisna od Rusije.
Doktorja Maura skrbi, da je vsega naveličana javnost v Evropski uniji nagnjena v smer kakršnega koli miru, da bi se le vrnila v običajne tirnice. A žrtvovati Ukrajince, ki so ustavili ruski cunami, ne bi koristilo nikomur, je bil jasen. Ponovitvi oddaje Spoznanje več predsodek manj lahko prisluhnete drevi ob 22.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Slovenija je bila uspešna na evropskem razpisu EuroHPC za pridobitev visoko zmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence. S tem si je po mnenju vlade zagotovila pomembno vlogo v evropskem razvoju superračunalništva. Projekt vreden 150 milijonov evrov bo sofinanciran s 75 milijoni evrov sredstev Evropske unije. Superračunalnik bo nameščen v podatkovnem centru pri hidroelektrarni Mariborski otok. Testno pa naj bi začel delovati junija prihodnje leto. Nadgradil bo zmogljivosti obstoječega superračunalnika Vega in omogočil napredne raziskave na področju umetne inteligence, biotehnologije in okoljskih znanosti. Premier Robert Golob je uspeh označil za dokaz konkurenčnosti Slovenije v globalnem inovacijskem prostoru. Te dni je minilo 5 let od prvega primera okužbe s koronavirusom pri nas. Slovenija je pandemijo COVID-19 razglasila 12. marca 2020. Virus v zadnjih letih ni oslabel, se je pa izboljšala naša imunost, je v pogovoru za naš radio dejal infektolog dr. Tomaš Volko. Več Marta Jerebič.
Začetki so bili kar pretresljivi, tako zaradi samega nepoznavanja bolezni, kot tudi zaradi ukrepov, ki smo jih sprejemali, se spominja dr. Tomaš Volko.
V Sloveniji smo imeli to srečo, da praktično nismo potrebovali odrekati intenzivne terapije takšnim bolnikom, kar smo bili veseli. Tekom let se je stanje počasi spreminjalo, vedno več spoznanja in na srečo tudi vedno več imunosti z naše strani, tako da zdaj na srečo gre za bolezen, kjer dejansko prizadene veliko število ljudi, hudo bolnih je pa le zelo malo.
Še vedno pa je COVID tudi vzrok za smrt. Kaj pa dolgi COVID?
Po podatkih v literaturi je tam 5-10% oseb, ki ima več kot nekaj mesecev težave po predhodni okužbi in nekateri izmed teh težav so dejansko take, da so te ljudje praktično invalidi, zelo utrujeni, fizično nezmogljivi, ostajajo tudi nekatere trajne nevrološke okvare, pa tudi veliko težav, ki jih pravzaprav ne znamo dobro pojasniti.
Za testiranje na COVID so zdaj na voljo tudi drugačni testi.
Zdaj se prodajajo šteroidčki, ki se sočasno potestira za influenco A, B, respiratorni sincitijski virus in COVID-19.
Letos je bilo v Sloveniji tudi veliko gripe. Veliko ljudi je zaradi nje umrlo, je povedal dr. Volko in dodal, da smo v precepljenosti v primerjavi z Evropsko unijo praktično na repu.
Zdaj, zakaj to je? Pač seveda v času COVID-a je bilo cepljenje tudi politično vprašanje In zdaj, glede na slovenske razmere, trenutno je promocija cepljenja seveda zelo nizka.
Trenutno cepljenje pred gripo ni več smiselno, to je treba opraviti pred sezono, saj sta potrebna približno 2 tedna, da se vzpostavi zaščita.
Na predvečer Gregorjevega bo danes v Ljubljani potekala prireditev Pozdrav pomladi. Na navredju Gradaščice v Trnovem bodo otroci lahko spuščali svoje ročno izdelane ladice s svečkami, gregorčke, tako da bo še na številnih drugih vodotokih po državi. Po starem ljudskem običaju so se namreč obrtniki s puščanjem lesenih ladic z gorečimi svečkami simbolično poslovili od zime in se veselili, da s prihodom pomladi pri delu ne bodo več potrebovali luči. Gregorjevo je tudi praznik zaljubljencev, saj se po ljudskem izročilu na ta dan ptički ženijo.
Košarkar je CD-vite Olimpije 6 dni po odmevni zmagi v osmini finala Evropskega pokala proti Bešiktašu in 2 dneva po zmagi na derbiju Jadranske lige ABA proti Evroligaški Crveni zvezdi čaka nov turški tekmec. V četrtfinalu evropskega tekmovanja bodo namreč ob 18. gostovali v Carigradu pri ekipi Bačehšehirja, zmagovalec pa bo napredoval med 4 najboljše v tem tekmovanju. O težkem razporedu v zadnjih dnevih in pripravi na nocojšnjo tekmo organizator igre Aleksej Nikolič.
Nič neobičajnega, enostavno dober počitek, dober spanec, dober jest in spet na delu.
V zimsko športni javnosti pa še naprej odmeva afera z dresi norveških smučarskih skakalcev na nedavnem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, čeprav je krovna norveška zveza suspendirala glavnega trenerja Magnusa Breviga, je ugled športa zamazan. Slovenija je bila ena od držav z uvodnim protestom na sobotni tekmi na veliki napravi, ko je naslov svetovnega prvaka sicer osvojil naš Domen Prevc. Vodja panoge Gorazd Pogorelčnik je poudaril, da je bilo ob posnetkih, ki so razkrivali norveško manipuliranje z dresi, nujno odreagirati.
Težko rečem, da je šlo mogoče za goljufanje, ne? Zagotovo je prišlo za manipulacijo in take manipulacije se v skokih ne smejo dogajati, ker sam to smatram kot nek tehnološki doping, ki prav gotovo pomaga pri aerodinamiki smučarskega skoka. Aerodinamika pa pomeni več metrov, večje dolžine pa boljše rezultate, ne, kar je na konc koncev v skokih pravzaprav edino pomembno.
Zdaj je na potezi Mednarodna smučarska zveza FIS, ki je obsežnejšo preiskavo škandala sprožila v nedeljo. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je predstavil seznam igralcev, na katere bo računal v tekmah Slovaško za obstanek v evropski B-ligi narodov. Na seznamu ni večjih sprememb v primerjavi z zadnjo reprezentančno akcijo jeseni, na njem pa denimo ni veteranov Josipa Iličiča in Jasmina Kurtiča. Dodajmo še nekaj napovedi. S tekmo Radomlje Bravo se bo ob 17:30 v Domžalah začel 25. krog slovenskega nogometnega prvenstva, nato pa bomo dobili prve četrtfinaliste v Ligi prvakov. Na sporedu so namreč prve 4 povratne tekme osmine finala. Pari so Barcelona Benfica, Liverpool PSG, Inter Feyenoord in Bayer Leverkusen Bayern München. Preostali 4 pari sledijo jutri. Še to, hokejiste Jesenic čaka 2. tekma četrtfinala Alpske lige. Ob 20:30 bodo gostovali pri Cortini, ki so jo na prvi tekmi v soboto premagali po podaljšku z 2-1. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Minuli vikend smo v sončnem Bernardinu preživeli čudovit kratek oddih.
Všeč mi je, ki vsak dan sveta maša, potem spoznaš kakšnega prijatelja, vidim vas sodelavce in sodelavke. To me veseli, no. Malo se umiriš, malo narediš za sebe, za svojo dušo.
To mi pomeni za dušo, se mi zdi, da mi je dato tako mož, da lahko živim naprej in se spominjam takih lepih trenutkov.
Prijave na mini počitnice na Bledu od 9. do 12. decembra so že odprte.
Rada greva z Radijem Ovišče, ker je vedno odlična organizacija in pa prijetna družba.
Nič 4 579 16 nič nič.
Pri vremenski napovedi smo, poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci za današnji dan. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in jugu pa bodo nastale posamezne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, v alpskih dolinah okoli 3, čez dan pa najvišje od 12 do 17 na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija. Še pogled naprej. V noči na četrtek se bo dež prehodno razširil nad vso Slovenijo, četrtek bo nato spremenljivo oblačen, več sonca bo v vzhodnih krajih, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V petek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile, razširile nad večji del Slovenije, še naprej bo pihal veter južnih smeri, ob morju pa okrepljen jugo. O 15 je bilo po Sloveniji kar precej vetrovno, vse od zahodnika 22 km na uro v Mariboru denimo, pa tja do jugozahodnega vetra v Ljubljani do 41 km na uro piha. Stopinjami pa takole, najtopleje je bilo v Mariboru, namerili so 18 stopin ob treh, Murska Sobota 17, tudi Lendava 17 stopin Celzija, pretežno jasno je. Celje, Ljubljana, Novo mesto, Trebnje in Nova Gorica 16 stopin, Hrastnik 15, 15 stopin pod oblaki tudi v Slovengradcu. Še Velenje 15 stopin, Koper in Kran, tudi Ajdovščina in Vrhnika 14 stopin Celzija. Logatec 12, Gorenja vas 11, Bohinjska Češnica 9 stopinj, Listca pretežno oblačno 9, Kredarica pa v oblakih, snežna ploha minus 3 stopinje Celzija. Pogled na ceste opozarja na prometno nesrečo, zgodila se je na cesti Nova Gorica-Tolmin. Tam promet poteka izmenično enosmerno pri Savkanu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa je opozorilo, ki ste ga gotovo vajeni ob taki uri. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.